uyu mutemo uripo kuti pagadzwe sangano rinonzi National Student Constitution Act rinoongorora kuti ndezvipi zvingaitwa kuunza kubatana mukati menyika kugadzirisa nyaya zvichida mhirizhonga dzakamboitika munguva yapfuura nekukanganisirana kunenge kuripo kuti pawanike runyararo munyika. Ndo chikuru, ndo donzvo guru resangano iri rinenge raumbwa pasi pemutemo uyu.
Mutemo uyu munoona sekuti uchakwanisa here kugadzirisa nyaya dzegukuraundi?
Ipapo hapana kunyanya kujeka, nekuti basa rinenge riripo pasi pemutemo uyu rinototarwa kuti kubva panguva yakati kusvika panguva yakati. Ipo zvino hazvisi pachena kuti sangano iri rinenge riine masimba ekuongorora nyaya dzakaitika panguva yekukuraundi, tichiti zvichida kubva kuna 1981, 82, 83 kusvika kuna 87, 88. Vamwe vanoona sokuti pano patanga pachingoongororwa chete nyaya dzakaitika kubva panguva ya 2008, asi zvakakocha zvikuru sei kuti sangano iri reNational Peace and Reconciliation ribate nyaya dzinofanana nedzekukuraundi nedzimwe dzese dzakaitika kubva pakuzvitonga kuzere kwenyika muna 1980.
Pane tarisiro here yekuti mutemo uyu uchakwanisavo kutarisa mumhirizhonga yakaitika pamaelections muna 2008?
Hongu, zvinogona kudaro pasi pezvakatarwa pamutemo uyu, asi dambudziko guru riripo nderekuti mutemo uyu unongogara kwemakore gumi chete kubva pakatanga bumbiro idzva remutemo riripo remuna 2013, kureva kuti iko zvino patosara makore mashomanene asingasviki mana kana mashanu mutemo uyu uripo. Unofanira kunge uripo makore gumi chete, saikureva kuti muna 2023 unofanira kunge waakupera. Ndo dambudziko guru rekuti nguva ishoma wakanonoka kugadzwa mutemo uyoyu, vanhu vanobata zvigaro vakanonoka kupuwa masimba aya. Ndo rimwe dambudziko ratinaro.
Hazvigone here kuti nguva yacho ipamidzirwe?
Izvozvo zvinogona kuti chekutanga nguva iwedzerwe maringe nebasa rinoda kuitwa. Chepiri kutizve nguva inofanira kuti iongororwe nesangano iri inofanira kuti iwedzerwe zvakare kuti zvive pachena kuti nyaya dzekukuraundi dzinenge dzibatwawo mumutemo iwoyo. Zvese izvi zvinogona kuitwa, asi zvinenge zvichiitwa mudare reparamende reZimbabwe zvozadziswa kana kutsinhirwa nemutungamiri wenyika vamunangagwa kuti wava mutemo. Iko zvinosemamiriro vakaita mutemo uyu, pane dambudziko, asi zvinogona kugadziriswa kana paramendi vatungamiri vari muparamendi vakati hongu chinhu chakanaka kuti tiwedzere masimba nenguva kusangano iroro reNational Peace and Reconciliation Commission.
Chimwe chandingada kunzwisisawo ndechekuti sokuona kwenyu sei gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika rakapiwa masimba okuvharidzira kuti zvawanikwa muongororo yegukuraundi zvisabudiswa pachena?
Iroro idambudziko, uyezve zvaisafanira kudaro nekuti zvinenge zvabudiswa mutsvagurudzo inenge yaitwa iyi zvinofanira kunge zvichizivikanwa kumhomho kuvanhu vese veZimbabwe zviri pachena. Asi tinofanira kurangarira kuti onaika pane vakuru mukati menyika yeZimbabwe vari kutonga nevamwe vari kumusorosoro vanogona kubatwa nemujenya panyaya idzodzidzi dzekukuraundi. Saka zvichida vanenge vachitya kuti zvisakurumidza kubudiswa pachena, asi kunenge kuri kutokanganisa nekuti tikati kune vamwe vasingabatwa panyaya dzekuti tigadzirise zvinhu munyika zvinoreva kuti zvichida National Peace and Reconciliation Commission inenge yakasungwa mbira dzakondo, inenge isingakwanisi kuita basa rayo nemazvo.
Ndinoonazve kuti mari inoshandiswa nekomisheni iyi yakadzikiswa negurukota rezvemari. Munoona sekuti kuita uku ndekwekuti komisheni iyi isaite basa nemazvo kana kuti mari hapana?
Iroro idambudziko, uyezve zvinovhiringa kuzvimiririra kuzere kwebasa rekomisheni, nekuti tinoziva kuti isusu makomisheni anenge akagadzwa pasi pebumbiro remutemo renyika anofanira kunge akazvimiririra asingakwanisi kuti apemhe kana kukumbira mari kumakurukota enyika, nekuti zvinovhiringidza mashandiro avo. Saka nyaya yemari inotoriya yahombe iyoyo inovhiringidza mafambiro ebasa rekomisheni. Zvinenge zvichingoda kuti mari inoshandiswa nekomisheni ibude muhomo yenyika pasina gurukota rinenge richiongorora kana kutaura kuti mari yakwana kana kuti ishoma, kana kuti vakuru vekomisheni havafaniri kunokumbira gurukota renyika kuti mari yedu haisi kukwana. Vanofanira kungonanga pachena kuhomo yenyika vachitaura neparamende pasina kumboenda kugurukota.
Kuti mutemo uyu nekomisheni zvishande zvakakwana, chii chamungade kuona chichigadziriswa pamutemo uyu?
pane zvinhu zvingaita zvitatu. Chekutanga, masimba ecommission nemari ecommission zvinofanira kunge zviri pachena kuti hazvisi muhomwe yegurukota kana rezvemitemo kana rezvei. Zvinofanira kunge zvichitaurwa zvichibva parliament zvichinanga commission. Ndosekutanga. Chepiri chekuti pamasimba ecommission zvinofanira kuva pachena kuti vane simba rekuvheneka nekuongorora zvichemo nenyaya dzakaitika panguva yekukura hundi. Zvakarewo panguva yesarudzo dzapfuura dzinosanganiswa dza2008. Chetatu ndechekuti nguva yakapuwa commission yemeasure of peace and reconciliation yekunzi inofanira kuti iparare kana kuti ipere basa rayo muna 2023 ishoma nekuti vakanonoka kuigadza iko zvino tiri muna 2018. Saka zvinodiwa kuti pawedzerwe nguva kuti pave nemakore 10 azere 10 kuchiita basa rayo commission, kwete zviri paiko zvinozvekuti inofanira kupedza basa muna 2023.